Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, v kterém se dnes zaměříme na oblast etických dilemat v oblasti medicíny. Je nám potěšením, že pozvání do studia přijala paní docentka Kateřina Ivanová z Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se mimo jiné věnuje dlouhodobě výuce etiky v pregraduálním vzdělávání. Společně poukážeme na klíčové otázky, které ovlivňují vztah lékařů a pacientů. Představíme vám nové výukové přístupy, které mají za cíl zvyšovat morální kompetenci budoucích lékařů a zamyslíme se nad vývojem v oblasti bioetiky a souvisejícími výzvami. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den.
Příjemný a nerušený poslech vám přeje Andrea Skálová. Paní docentko, vy učíte budoucí lékaře, jak se postavit k různým etickým problémům souvisejícím se zdravotní péčí. Pojďme se nejprve ale pohlédnout tak 10-20 let zpátky. Jak se podle vás za tu dobu změnily etické výzvy, s nimiž se lékaři nejčastěji potýkají a co je toho příčinou, že se změnily?
Já jsem se na touto otázkou opravdu zamyslela v průběhu těch 10-20 let, abych nezačala třeba u druhé světové války, ale myslím si, že za posledních 20 let jsou to dvě zásadní změny a první z nich je změna systému zdravotnictví. Že tedy už nemáme Semaškův systém, tedy ten sovětský systém, kdy všechno bylo společnosti nebo státu a stát rozděloval finance do zdravotnictví, ale máme veřejné zdravotní pojištění. To je velká změna pro zdravotnictví. A ta druhá změna, asi nikoho nepřekvapí, že to byl COVID-19. To bylo opravdu velkou změnou pro principy lékařství nebo medicíně, zejména pro ten princip autonomie, který teda hodně řešíme.
A když se podíváme na tu souvislost s těmi etickými otázkami, jak to tedy souvisí, nebo co třeba ten COVID tam do toho vnesl za problémy a výzvy?
Lékaře, nebo spíš mediky, ale i lékaře v postgraduálním vzdělávání hodně vracím zpátky, a to teda hodně zpátky, 2400 let, k Hippokratově přísaze, kterou, jak jsme ve výzkumu zjistili, pořád lékaři berou jako morální závazek. A tam jsou zdůrazněny dva etické principy, které byly, jsou a budou. A je to princip dobřečinění pro pacienta a neškodění pacientovi. Hippokrates na nich postavil vlastně svůj etický systém. Rozhodně tenkrát nehovořil o autonomii nebo spravedlnosti, ale jednoznačně tam říká ty zásadní slova, že přijdu-li v kterýkoliv dům, přijdu pro dobro pacienta. Budu svého pacienta chránit před poškozením a před křivdou. Budu aplikovat dietetickou léčbu podle svých nejlepších schopností a znalostí. A já si myslím, že toto je to, co prochází medicínou celou tu dobu. Co se změnilo v covidu, je právě ten princip autonomie. Můj kolega Adam Doležal a jeho kolega Černý vydali i takové náznaky doporučeného postupu etického, jak postupovat v těch opravdu urgentních situacích, jak pracovat s tím principem autonomie, když třeba máme jeden plicní ventilátor a dva adepty. Jo, tak toto teda hodně řešili právě v té době covidu. Nedostatek těch kapacit a jak tedy přistupovat třeba i k třídění pacientů. Tak toto bylo jiné, no ale to financování samozřejmě taky, že vlastně najednou máme požadavky na ty lékaře, že by mělo zůstat i na druhé, to je pro ně velké etické dilema, jak to udělat, aby dali to nejlepší teď tady tomu pacientovi, co mají před sebou, ale aby zůstalo i na druhé, to taky.
Uhum. A vnímáte třeba nějaké zásadní rozdíly mezi přístupem a morálními postoji lékařů, kteří se blíží důchodového věku nebo už jsou v důchodu a dnešními mediky, čerstvými lékaři, kteří teprve nastupují do praxe?
Já víte, nemám kromě osobní zkušenosti vlastně zkušenosti s lékaři, kteří se blíží důchodovému věku. Mám samozřejmě ale zkušenost za těch 20 let, 25 let z mediky, tak to mohu říct. Řekla bych, že to, co jim říkáme, že ta jejich profesionalita je zásadní a že od ní se musí odrazit, aby se správně pro to dobro pacienta rozhodovali, že to platí vždycky, tak jak jsem říkala. Tady přichází právě ta autonomie a to je ta nutnost více komunikovat s pacienty. Někdy jim říkám, a možná nemám úplně pravdu a někteří zkušení lékaři by mě opravili, ale říkám jim, víte, vy se nakonec ten svůj obor naučíte. Naučíte se i odhadovat, co je v této chvíli pro toho konkrétního pacienta to dobro. Ale co vás bude vysilovat, je to říkat 20krát za den, dobrý den, posaďte se, co vás trápí, co byste chtěl a tak dále. Takže ta komunikace, už to prostě není o tom, my nejlépe víme, dědečku, co s vámi máme dělat. To opravdu už o tom není. A ti mladí musí komunikovat, učíme je to. Je to samozřejmě i osobnostní věc, ale oni vědí aspoň to, že komunikovat musí. To určitě už tam dneska je.
Napadá mě, jestli to pro dnešní mladé lékaře a mediky není obtížnější tím, že právě hodně té komunikace probíhá třeba přes mobily, různé digitální technologie, jestli potom v té praxi nemají problém s tímto přístupem jako lidským, bych řekla.
Já takhle bych to možná řekla. My učíme i první a druhý ročník, potom třetí, čtvrtý, v pátém už komunikaci teda nemáme, ale u těch prvních ročníků, když tam přijdete a opravdu učíte tu monologickou metodu, mluvíte, tak máte dojem, že ti studenti taky moc mluvit neumí a Bůh ví, jaké to bude v praxi, ale když potom třeba hrajeme nějaké role nebo rozebíráme nějakou tu videokazuistiku a najednou vidíte, jak jsou někteří šikovní, někteří méně, ale tak zas člověk si říká, když už to bude pak v tom jeho oboru, že to bude lepší, tak si myslím, že je to tolik neomezuje, že mluvit umějí. Ale možná takovou úplně radostnou zprávu, my ve své podstatě tedy učíme v tom prvním ročníku komunikaci, základy Hippokratovy přísahy a tak dále, a tak dále. A v druhém ročníku znovu se k tomu vracíme a máme kolokvium. A v kolokviu máme takové otevřené otázky, po dvou se připravují na to, jak byste postupovali v takovém případě, jaké stádium té nemoci je třeba podle Kiblerosova, jaké teda byste použili tu metodu Spikes. A my, představte si my, kteří jsme už ke konci roku vysílení, se hádáme o to, kdo tam půjde zkoušet, protože je to taková radost. Taková radost. Oni najednou řeknou, co by chtěli, jak by to chtěli, jak si to představují. Opravdu z toho máme dobrý pocit.
Uh-huh. A kde třeba vidíte silné a slabé stránky dnešních mediků?
To je taky dobrá otázka. Ty silné stránky, víte, oni to nebudou mít lehčí právě pro tu autonomii pacientů, jsou ti pacienti jiní. A mají také více, se musí rozumět těm technologiím, jak jste správně řekla, takže určitě tady toto je čeká. A pro ty technokratičtější typy to není tak úplně jednoduché propojit to humanitní s tím technokratickým. A navíc do té etiky a do těch sociálních věd má pocit každý, že může mluvit a má pravdu, kdežto kost pažní celkem neodiskutujete, že ta je taková faktická. Já jim velice držím palce a nevidím to jako nějak špatně, že by budoucí doba měla být nějaká problematická pro medicínu. Určitě mnohem víc financování zdravotnictví a celkový ten systém je určitě složitější než tady toto.
Paní docentko, několikrát tady padlo slovo autonomie, ale jak byste charakterizovala dnešního pacienta? Je dnes náročnější, je asertivnější nebo dokonce i agresivnější, nebo naopak se blíží nějaké bezmoci a zmatku z toho, co, že těch informací je mnoho, jsou nepřehledné? Jak byste ho dnes charakterizovala?
Já myslím, že všechno, co jste řekla. Všechno. Máme právě díky tomu projektu, o kterém možná budeme mluvit, máme i přehled toho, které eticky sporné situace označují lékaři z praxe, ale z české praxe, ne z nějakých jiných knih, ale prostě to, co opravdu naši lékaři cítí. A tam je největší problém právě ten rozpor mezi tím, jak si to dobro pro toho pacienta představuje ten lékař a jak si to představuje ten pacient. Tam byly mockrát příběhy typu, já jsem ho chtěl léčit, ale on prostě odešel. Jo? Já jsem nabízel a tady nebyl zájem. Takže myslím si, že pacienti jsou rozhodně více autonomní. Jo, to není opravdu o tom, jak jsem říkala, dědečku, my nejlépe víme. To ne. ale jsou i mezi nimi bezmocní, zmatení. Bavili jsme se předtím o psychiatrických pacientech, tak to určitě je taková oblast těch lidí. Je tam hodně nabídek, vidím někdy v té fakultní nemocnici zmatené ty rodiny, kolik je tam klinik, oboru, odboru a tak dále. Tak to určitě také. No a čtou na Google, že? Dneska už je to dokonce ta hypochondrie, právě hledání nemocí na internetových stránkách je pojmenovaná jako choroba, takže určitě i to. Říkají se jim, ale určitě ne pejorativně, Google pacienti teda. No.
Aha. Pane docentko, uvedla jste, že učíte 25 let, to je poměrně dlouhá doba. Mění se výuka etiky na lékařské fakultě? Změnila se za tu dobu nějak výrazně, co se týče třeba formy vzdělávání?
Mám takový příběh, myslím si, že se velmi změnila. To je možná to zásadní, co bych chtěla říct. Ale mám takový příběh, když jsem začínala právě učit etiku. Ještě jsem byla málo zkušená jak učitelka, tak možná i etička. I když jsem potom prošla všechny možné kurzy, které nabízela první lékařská, zahraniční a tak dále. Jela jsem ve výtahu a jeli tam se mnou dva studenti a říkali, prosím tě, my jedeme na etiku. Jo, jako říkali kolegové, že je to hrozná nuda. Já jsem samozřejmě nic k tomu neřekla, říkala jsem si, tak mě to tak baví, taková úžasná věda, a oni tady říkají, že je to nuda. Tak jsem se snažila to obrátit. Už teď v poslední době pořád se snažím myslet, co asi oni. A začali jsme učit pomocí kazuistik, pomocí diskuzí, debat. Někdy je do toho možná až moc tlačím. Ten jeden student mi říkal, no já prostě nemám názor, víte, já nemám názor. Ale to se osvědčilo. Tam opravdu byl ten zájem. My máme větší problém v tom, že máme třeba 19 skupin a když to učí jeden učitel, tak 19krát prostě dovádět ze studenty není jednoduché. A já už jsem pak říkala, že už nevím, jestli jsem Hippokrates já nebo ten Hippokrates. Jo? Tak toto možná, že jsme někdy vysíleni a tady to třeba nemá takovou šťávu. Někteří studenti jsou úžasní. Navíc máme zkušenost, že nejlepší bývá poslední skupina, takže když už člověk je úplně na dně, tak najednou úžasní studenti přijdou. Ale v každém případě jsme to hodně změnili. Hodně jsme to změnili. Dneska vůbec se říká o výuce, že by měla být jako game, gamifikovaná.
Tak škola hrou, jak říkal Komenský.
Konečně má Amos pravdu. Ano, nebo on ji měl už tenkrát, ale my jsme si to konečně vzali k srdci.
Tak. A mně taky připadá, že vlastně, když hovoříte o té autonomii pacienta ve zdravotní péči, že vlastně ta autonomie je i u těch studentů v té výuce, že je to vlastně problém nebo komplexní otázka, která vlastně nastává. Dobře, paní docentko, pojďme se podívat na projekt zvyšování morální kompetence v medicíně, kterým se zabýváte. Co si vlastně máme představit pod pojmem morální kompetence a proč s ním pracovat už ve výuce a tréninku?
Tak právě v následném období, po tom, co jsem se snažila teda do výuky etiky zanést nějaké prvky zajímavosti, tak mým kolegou už tenkrát delším dobu byl pan kolega doktor Martin Želina, který je teď přednostou Ústavu humanitních studií právě na druhé lékařské, ale předtím tedy byl v Olomouci a my jsme spolu hodně dlouho mluvili, jak to udělat, aby jsme udělali něco, co je třeba jedinečné, ale ve své podstatě oni by si to mohli v té hlavě studenti nějak zobecnit, aby při podobné situaci věděli, jak se mají zachovat. To nás velice zajímalo a říkali jsme, jak to učit na těch případových studiích. A protože jsme učili i ty postgraduální lékaře, tak jsme začali metodou four boxes, tedy dotazníku rozdělený na 4 takové oblasti, sbírat jejich zkušenosti s těmi eticky spornými situacemi z jejich praxe. A na základě toho potom dělat ty videokazuistiky. Ale abych odpověděla na tu úplně původní otázku, co to je ta morální kompetence, tak když už jsme to měli tady v tomto stádiu vymyšlené s tím Martinem, tak on přišel s tím, že bychom to měli nějak měřit. Tady jestli ta naše výuka změněná, nová, gamifikovaná, jestli má to nějaký vliv na ty studenty, a přišel s Lindovým testem morální kompetence. Morální kompetence znamená vlastně schopnost mravního rozhodování a taky nějakého celistvého přístupu. To znamená, že ne chvilku tak prostě nějaké té zralosti. No a ten Lind má test, který tam rozdáváme studentům a oni tam označují, co by udělali v té konkrétní situaci. Jsou tam dvě situace, situace dělníků, situace lékařů a podle toho se potom vyhodnocují nějaké body. Takže to je ta morální kompetence v medicíně, to tedy Lindův test morální kompetence.
Posloucháte Meditalks. Dnes s docentkou Kateřinou Ivanovou.
A dá se tedy v té morální kompetenci nějak vyvíjet, zlepšovat? Je to něco, ten medic ze začátku přichází v nějakém stádiu vývoje toho a později vy ho učíte reagovat třeba lépe nebo lépe se postavit k těm situacím?
No, my nakonec jsme přistoupili k tomu, že je hodně učíme právě podle té metody four boxes, já to s dovolením vysvětlím.
Ano.
V první tom té oblasti nebo té krabici jsou medicínské indikace, v druhé je kvalita života pacienta po nějakém lékařském zákroku, potom jsou preference pacienta a nakonec tedy celkové sociální rámce nebo společenské rámce té situace. Ale já jsem to převrátila, protože po medicínských indikacích by měla být preference pacienta, pak kvalita života, pak tedy ty společenské rámce. No a my jsme si říkali, že mockrát už jsme to teď učili a zjistili jsme, že ti lékaři se nejlépe nebo naši medici rozhodují, pokud mají co nejpřesnější informace v medicínských indikacích. Pak nejlépe odhadnou, co je to dobro pro toho pacienta a ta jejich profesionalita je chrání i před tím vyhořením, i v tom etickém mravním vyhoření. Jestli se to dá zvyšovat, musí se to zvyšovat komplexně, musí se zvyšovat jejich profesionalita, schopnost vnímat toho pacienta, tedy i ta empatie, ale ta profesionální empatie, ta schopnost odhadnout tu kvalitu života po tom zákroku nebo po té léčbě, ale i schopnost to zasadit do těch společenských rámců. A pokud toto dokážeme, tak jim určitě dokážeme otevřít, když nic, tak mysl a schopnost třeba znovu tu situaci, když prožijí v té praxi, tak si řeknou, aha, toto jsem musel. Rozdělit si to na ty čtyři. Protože co se týká morální kompetence, já to říkám hrozně nerada, ale pan doktor Žilina Martin by mě neodpustil, kdybych to neřekla, tak je v celém světě se dneska v Brazílii, v Německu, v Polsku právě Lindův test dělal a bylo zjištěno, že na rozdíl od ostatních vysokých škol, u lékařských fakult se morální kompetence studentů v průběhu studia snižuje. Všude se zvyšuje, u jiných fakult, ale to není jenom specifikum českého prostředí. Prostě, jak jsem říkala, i ta Brazílie, jo. Když vyučují psychologii, zvyšuje se. Dokonce u biznismenů je to taky tím, že jdou z nižší morální kompetenci na ty vysoké školy. Ale my jsme to teď změřili u těch našich českých studentů a vyšlo to stejně. A vlastně nikdo neumí odpovědět na otázku, proč tomu tak je. Takže snažíme se, ano, otvíráme jim mysl, snažíme se, aby měli něco v hlavě, o co se mohou opřít, ale já jsem přesvědčena, že to musí být ta profesionalita celá v tom kontextu.
Jsou podle vás některé specializace náročnější na morální kompetenci lékařů nebo jde o specifické situace?
To je přesně správná otázka právě k těm medicínským indikacím a k té jejich profesionalitě jako takové. My někdy té komunikace učíme moc, ale abych nezapomněla, co jsem chtěla říct, ale a když se jich pak zeptám, jaká je úloha lékaře, protože máme 8 fakult v Olomouci a všude se učí něco o zdraví. A co je to vaše? Proč vy tady sedíte těch 6 let, se jich ptám. A oni řeknou, no, aby jsme byli empatičtí a zdravotní gramoze. Říkám, tohle není vaše hlavní úloha. Vaše hlavní úloha je stanovit diagnózu a nastavit léčbu, protože špatně stanovená diagnóza a nastavená léčba je zaprvé strašně drahá pro celou společnost, zoufalá pro pacienta, nešťastná pro vás a ve své podstatě to umíte jedině vy. Říkám jim vždycky, na vás budou upřeny všechny oči, než se rozhodnete. Takže toto je to, co musíte umět. Ano, a k tomu musíte být schopni. dodat ty pacientovi preference, odhadnout tu kvalitu života, kterou bude mít po té vaší léčbě. A toto by měly umět všechny obory lékařské. Ale ta dobrá otázka, jestli je něco těžší. Já jsem nad tím přemýšlela. Samozřejmě více etických dilemat nebo eticky sporných situací je na začátku života, na konci života, nebo v takových vyhraněných oborech, jako je chirurgie nebo traumatologie, to určitě. Ale myslím si, že toto, co jsem řekla, by je v každém oboru. Já mám asi takový dar, nevím, od osudu, že jsem mohla stanovit celý předmět, jmenuje se to klinická etika. A abychom to teda my teoretici opravdu dali do těch klinik, teda do té kliniky, tak já si tam zvu, a prosím, chodí zadarmo, lékaři na poslední hodinu a půl mají takové otázky a studentům říkají, proč se rozhodli pro právě tento obor, jaké v tom oboru vidí ty etické sporné situace, co je na tom oboru pro ně fascinující, kudy by šli dál a tak dále. A poslouchala jsem tam chirurgii, internisty, onkologii, soudní lékaře, psychiatry, gynekology, pediatry. Všichni to potřebují vědět. Já myslím, že v tomto není žádný rozdíl. A před všema teda se člověk hluboce sklání. Jenom bych možná řekla, že člověk by si řekl, že praktičtí lékaři taky, že třeba anesteziologové, že? Nebo ti patologové, kteří jsou třeba jenom v těch laboratořích a ti mě říkají, no ale víte, odebere se nějaký vzorek a teď ta rodina to chce vědět, nebo ten pacient dopředu. A my máme hrozný problém v tom, co jim máme říct, protože jejich ošetřující lékař to vidí v kontextu. My vidíme jenom ten výsledek a my co jim máme říct? Ne, my nevíme, nebo my to neřekneme, nebo až vám to řekne ten lékař a teď slyšíme, jak oni jsou netrpěliví a chtějí to vědět, takže všichni. Nevidím jako rozdíl mezi obory v tomto. Mm-hmm.
Když se na to podíváme z pohledu právě těch mediků, dávají vám nějakou zpětnou vazbu konkrétnější, v čem oni sami vidí nějakou nejistotu, kde by se sami chtěli trénovat, kde jsou nějaké jejich rezervy, nedostatky? Nevím, jestli se to dá říct takhle obecně, nebo jestli je to vždy právě individuální, že jsou vlastně různě založení jedinci a někdo má tu empatii větší, někdo, jak jste říkala, je větší technokrat.
Nemohu říct. Já jsem zažila studenty, které nebavila ani videokazuistika, ani diskuze ve skupinách. Máme takovou zkušenost, že nejhorší je učit ve třetím ročníku, je taková puberta lékařské fakulty. Tam ještě už se cítí být lékaři a vlastně ještě nejsou. Prváčci jsou moc fajn a dobře se tam učí. Páťáci už jsou zase za všechno vděční a už jsou takový rozumní lidi. Takže nemůžu říct, jsou skupiny, které vám dají najevo, že vlastně nic moc nechtějí a pak jsou takoví, kterým se líbí úplně všechno a chtějí se dál vzdělávat. Toto je velice těžké pro mě říct, co by oni víc potřebovali. My se snažíme víc toho, co oni jsou zvyklí. Říkal mi jeden student, říkal, víte, paní docentko, všichni nás učí se naučit ty věci a vy po nás chcete, aby jsme přemýšleli. Tak co máme dělat? Já jsem říkal, zkuste obojí, pane kolego, jo? A toto je přesně to, co my se učíme, se dívat na ty situace a prostě to dávat dohromady a dávat tomu nějaký ten kontext. Ale my máme 50% studentů ze Slovenska. Já nechci nic obecňovat, ale je vidět přece jenom, že to naše školství už více dává těm studentům té autonomie a oni diskutují tak nějak volněji. Ale může to být taky tím jazykem, že si třeba nejsou jistí tou češtinou nebo slovenštinou. Ale myslím si, že studenty je potřeba přece jenom jim dát nějaké vodítko. I v té etice, která je někdy tak strašně jeví rozplizlá, že? Ale já jim vždycky říkám, víte, to je jak tady požární předpisy. Nikoho to nebaví, víte, nikoho to... Ale když hoří, tak jak jsme všichni rádi, že víme, kde teda je možný najít hadici s vodou, že? Takže tak.
Pane docentko, ještě bych se chtěla zastavit u termínu eticky sporné situace. Tam mě napadlo, zda jsou etické otázky, které nejsou sporné a kde je jasný konsenzus a kdy se vlastně takto s těmi pojmy začalo pracovat.
No to je právě ten Martin Žilina. On ve své podstatě jako filozof na té lékařské fakultě v Praze, tam je to ještě prestižnější a asi musí obhájit i své stanoviska, vlastně svou činnost, možná mnohem víc než my v Olomouci. A tak když řeknete dilema, a taky má tedy na tom ústavu právníky, když řeknete dilema, tak je jasný, že jsou to sporné situace, které nemají nějaké konsenzuální řešení. A problém se zase říkalo těm, které třeba i v budoucnu nějaké to konsenzuální řešení nalézti mohou. Ale abychom to nějak sjednotili, tak on tedy přišel tady s tím pojmem eticky sporné situace. Mm-hmm. Jsou dilemata jako eutanázie, kde buď teda pacienta nějakým způsobem přivedeme ke smrti, anebo nepřivedeme, nemůžeme částečně, že? Takže tam ten konsenzus není možný. No ale je třeba problém právě ta autonomie, že třeba do budoucna najdeme způsob, jak to řešit. Tak toto jsou ty dvě věci.
Mm-hmm. Jak vidíte vůbec postavení oboru bioetiky do budoucna? Půjde více do popředí zájmu odborníků nebo naopak se spíše upozadí?
No, ono je to pořád potřeba, když se podíváme na toho Hippokrata před 2500 lety. Já si nemyslím, že antická společnost byla o mnoho lepší než ta současná. Přesto dokázal nastavit pravidla, která fungují tak dlouho a mají pořád smysl. Právě jsme s jedním doktorandem mezi lékaři zjišťovali, opravdu říkají mladí lékaři, ano, některé věci jsou tam zastaralé, že ne, že třeba tady opomíjení chirurgie nebo něco takového, přenechám to jiným a tak, to určitě ano. Ale víte, ta mravní závaznost toho, co ten Hippokrates říká, to je pro ně důležité a myslím si, že to bude důležité i do budoucna. To jsem o tom přesvědčená. I když právě v oblasti bioetiky může každý říkat svůj názor a můžeme dlouho mluvit a někdy je to teda už i náročně, ale vidíte, že COVID právě odhalil, jak to je, jak se dělí zdroje. Jo, myslím si, že to bude pořád důležité i v době umělé inteligence.
Mm. Paní docentko, moc vám děkuji, že jste vážila cestu k nám do studia a věřím, že i pro vás byl tento rozhovor podnětný a inspiruje vás v další vědecké a pedagogické práci. Dámy a pánové, děkujeme, že jste si našli čas naslouchat našemu podcastu a těšíme se na další setkání u našich Meditalks. Pořadem vás provázela Andrea Skálová. Paní docentko, nashledanou a děkuji vám.
Já také moc děkuji, nashledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.